28. kapitola. Zázrak malej svetice. 1843. 3. mája 1843, na sviatok nájdenia svätého kríža, ukázala zem svoju najkrajšiu sviatočnú tvár. Z jasnomodrého neba žiarilo slnko a tešilo sa i ono z kvitnúcej a jasavej nádhery, ktorá svojím čarovným prstom krášlila zem. V školskej sále sa tlačili dievčatá, čakajúce farára, ktorý mal čoskoro prísť, aby ako každé ráno vyučoval katechizmus. Do džavotu a tichej zábavy zamiešal sa hrkot kolovrátkov, lebo Katarína Lasáňová a Mária Filiatová nemohli zostať bez práce. Každé voľné miestečko obsadili pútnici, ktorí nečinne čakali v školskej triede, ako aj tri biele sliepky, ktoré pribehli cez okno. Nie len vo vnútri, ale aj pri otvorených oknách sa tlačili sedliaci, mešťania, advokáti a profesori, žurnalisti, kňazi, mužovia a ženy. Všetci chceli vidieť svätého farára a pozorne si vypočuť jeho slová. Vianý nechal týchto netrpezlivcov čakať dlhšie ako obyčajne, ale návalu čakajúcich na spoveď sa ubrániť nemohol. Konečne prišiel k dverám. Žavot stíchol, ba aj kolovrátky prestali priasť. Oči všetkých sa obracali na kňaza, ktorý si priateľsky a s úsmevom premeral tú pestrú spoločnosť. Odohnal sliepky, ktoré sa usalašili na jeho prednáškovom pulte, postavil sa na stupienok a začal hovoriť. Dnes je veľmi bledý a hlas má tiež unavený. Zaiste má za sebou besennú noc, myslela si Katarína Lasáňová ustarostene. Keby sa aspoň trochu viac šetril. Keď začal hovoriť, zmocnil sa ho ťažký záchvat kašľa, ktorý vôbec neprestával. Iba keď mu Mária Filiatová priniesla hlt mlieka, bol schopný začať vyučovanie. Vianý hovoril o svätom kríži v Jeruzaleme, ktorý zbožná cisárovná Helena našla na vrchu Kalvárie, o kríži, s ktorým sa my úbohí ľudia stále stretáme, ktorý prijímame s bolesťou, ale ktorý nám predsa prináša pokoj a blaženosť. Ako zvláštne blčali jeho modré oči, keď sa trocha sklonil k svojim poslucháčom hovoriac: je veľmi kruté musieť trpieť, poviete. Ho nie, nie je to kruté. Kríž je plný sladkej útechy a svätej blaženosti. Keď však trpíme, musíme milovať. Viete, deti moje, na ceste kríža je najťažší ten prvý krok. Strach pred krížom je náš najťažší kríž. Ľudia vo svete sú zúfalí, ak majú kríže. Dobrí kresťania by mali byť zúfalí bez kríža. Majú žiť uprostred krížov ako ryba vo vode. Cez kríž sa prichádza do neba. Choroby, pokušenia, utrpenia, to sú kríže, ktoré vedú do neba. To všetko raz pominie. Náš Pán je náš vzor. Vezmime si svoj kríž a nasledujme ho. Robme ako Napoleonovi vojaci. Keď mali prejsť cez most, pod sprškou delových gúľ, nikto nemal odvahu. Tu Napoleon vzal zástavu, vykročil prvý a všetci išli za ním. Robme aj my takisto. Poďme za našim Pánom, ktorý nás predišiel. Kríž objíma svet. Je zasadený vo všetkých končinách zeme. Na ceste k nebu sú kríže ako najkrajšie kamenné mosty. Bez kríža sa len ťažko možno stať svätým. Taký človek bude iba ako malá hviezdička na oblohe. Kto však pre Boha bojoval a trpel, ten bude žiariť ako krásne slnko. Že trpieť je ťažké, čo na tom záleží? To trvá iba okamih. Kríž je dar, ktorým Boh obdarúva svojich priateľov. Aké je to krásne každé ráno sa darovať dobrému Pánu Bohu ako obeť. Musíme prosiť o lásku ku krížu a stanú sa nám sladkými. Celkom tichým, sotva počuteľným hlasom farár dodal: ja som to zakúsil cez veľa a veľa rokov. Osočovali ma, prenasledovali a sužovali. O, mal som veru kríže. Azda som ich mal viac, než som mohol uniesť, ale veľmi úprimne som sa modlil za lásku ku krížu. Potom som sa cítil šťastný. A aký šťastný? Povedal som si. Skutočne jestuje len jedna blaženosť, kríž. Nikdy sa nemusíme spýtovať, odkiaľ prichádzajú kríže. Veď všetky prichádzajú od Boha. Vždy je to Boh, ktorý nám v nich dáva príležitosť, ako mu dokázať svoju lásku. Deti zamyslene skláňali hlávky. Vedeli už azda o životných krížoch. Viaceré z úbohých dievčat zakúsili veľa trpkostí, chladný svet nejednu hrubo sácal, kým sa pred nimi otvorila brána prozreteľnosti. Mnohí ľudia, ktorých priviedla do Ár, sú najkrajnejšia bieda, odrazu videli svoje kríže v celkom inom svetle, prežiarené svetou žiarou Veľkej noci. Keď trpíme, musíme milovať. Tak sa to znova ozývalo vo všetkých srdciach. Pútnici opúšťali prozreteľnosť v hlbokom tichu. Vlastne nepovedal nič zvláštneho, šepkal jeden duchovný kanonikovi Champenoisovi. Takisto káže každý z nás. A predsa, keď hovorí, ako by celé jeho bytie hovorilo spolu s ním. A to je práve to zázračné nárskom farárovi. Priateľu, mlčme, odpovedal spolubrat. Boh k nám prehovoril skrze tohto kňaza. Keď Vianý opustil školskú izbu, bolo mu zima aj napriek teplému jarnému dňu. Katarína Lasáňová ustarostene hľadela za ním. Keď opúšťal prozreteľnosť, ťažko sa opierajúc o palicu. Známa ho sa vliekol späť do kostola. Zostarol predčasne pre obrovské množstvo utrpení a strádaní. Mal iba 57 rokov a predsa dlhé, už snehobiele vlasy sa mu vlnili až na plecia. Cez celý deň neopúšťal spovednicu, iba večer sa zdvihol, aby viedol pobožnosť k úcti kráľovnej Mája. Nábožní ľudia naplnili Boží dom až do posledného miesta. Všetci hľadeli na farára. Ťažkým a unaveným krokom sa vliekol k ukazateľnici a vystúpil po schodoch. Sotva počuteľným hlasom prečítal úryvok z veľpiesne. Potom sa zdvihol, aby začal kázeň o velebe Panny Márie. No už po úvode sa ho zmocnil hrozný záchvat kašľa. Bledá tvár očervenela od ťažkého dýchania, ktoré mu hrozilo zadusením. Ruky krčovite zovreli obrubu kazateľnice, zapotácal sa ako strom, ktorý zasiahla sekera. Zatiaľ, čo sa zmeravení veriaci so zdesením prizerali, ponáhľal sa učiteľ Pertinand ku schodíkom kazateľnice a prišiel práve včas, aby zachytil padajúceho farára. Ťažko sa opierajúc o plece svojho bývalého žiaka, len z námahou vyšiel vianý na faru. Triasol sa od zimy a horúčky. Vyzliekli ho zo šiat, položili na biedny slamník a rýchlo zavolali lekára. Keď doktor Saunier pristúpil k posteli chorého, ten mal takú hroznú horúčku, že stratil vedomie. Čo je s ním? Pýtal sa Pertinand s chvejúcimi sa perami. Ide zaiste o ťažký zápal pľúc, odpovedal Saunier krútiac hlavou. Potrebuje dobrú opateru a nesmie ostať ani na chvíľu sám. Pokladáte jeho stav za kritický? Pýtal sa učiteľ. Krajne kritický, zdôraznil lekár. Srdce prestáva fungovať, je celkom vyčerpané. Predovšetkým sa postarajte o lepšiu posteľ. Ešte v ten istý deň gróf Claudius de Garay dal dopraviť na faru dobrý matrac, na ktorý uložili vyselené telo úbohého kňaza. Lekár mu predpísal lieky posilňujúce srdce. Prvú noc pri ňom bdel Ján Pertinand. Chorý ležal v bezvedomí a triasol sa od horúčky. Strážca ani na chvíľu neodvrátil pohľad od milovaného kňaza. Pozorne načúval nepravidelné dýchanie, ochladzoval mu horúce čelo vlhkými šatkami, navlhčoval popraskané pery, ktoré šepkali nesúvislé slová alebo vykrikovali v hroznej bolesti. Starý Mandy vstúpil v neskorú hodinu do izby chorého, ponúkol sa vystriedať Jána pri chorom, ale Pertiná pokrútil hlavou. Dokiaľ mi vystačia síly, neopustím ho, odpovedal rozhodne. S ním Boh opustí našu dedinu, vzdychol si ústarostene starosta. Musíme zavolať kňaza, povedal Pertinán. Mohlo by to skončiť rýchlejšie, ako predpokladáme. Bol by som vám povďačný, keby ste sa o to postarali. Máte pravdu, súhlasil starý muž a opustil izbu. Nad ránom sa vysoká horúčka zmiernila. Vianý sa prebral z nepokojných driemot, uprel prekvapene oči na učiteľa a namáhavo povedal. Bože môj, už je deň. Musím do kostola, čakajú ma pred spovednicou. Vy ste chorý, pán farár, zadržiaval Pertinán kňaza, ktorý sa pokúšal vstať, no potom s bolestným vzdychom klesol na posteľ. Ach, úbohé telo už nevládze, usmial sa bolestne Vianý. Farár Valentén z Jasonsu, spovedník farára, vstúpil do izby. Oh, prichádzate práve včas, dýchčal Vianý. Nechaj nás samých. Chcem sa vyspovedať. Kostol sa vôbec nevyprázdňoval. Na všetkých oltároch horeli obetné sviece. Pred všetkými obrazmi a sochami svätých kľačali pútnici i miestni obyvatelia a so slzami v očiach sa modlili za ťažko chorého. Prichádzali aj kňazi z blízkych dediniek. Renár a Lakot. Obidvaja pochádzali z Arsu a vedľa Viania slávili svoju prvú svetú omšu v rodnej dedinke. Farár Raymond zo Savignac, mladý činorodý kňaz, farár Dubois z Farenzu, dekan Strévok, farár z Mizériek. Na všetkých oltároch obetovali svetú omšu. Bez prestania sa za vás modlia, uisťovala Katarína Losáňová, ktorá plná úzkosti pribehla z prozreteľnosti k chorému. Deti prinášajú za vás najväčšie obete. Jedno dievča slúbilo Pánu Bohu svoju najobľúbenejšiu bábiku, ak vás uzdraví. O Bože môj, koľko kriku kvôli úbohému starému farárovi, usmieval sa Vianý popri všetkých bolestiach. Ale dobre, že sa modlia. Rád by som žil ešte pár rokov, ináč prídem s prázdnymi rukami pred svojho sudcu. Tak málo dobra som urobil. Ale vy iste prídete s plnými rukami, oponoval farár Valentén, spovedník chorého. Keby som sa len mohol zavesiť za vašu reverendu, Vianý, vzdychal farár Blandón. Potom by som istotne prišiel aj ja do neba. Nerobte to, usmieval sa Vianý, hľadiac na korpulentného spolubrata. Moja reverenda je už dosť zlá a vstup do neba je úzky. Ostaneme trčať obidvaja pred odvermi. Gróf Claudius de Garet, po smrti svojej tety zámocky pán Arsu, sa veľmi obávalo chorého dušpastiera. Skoro celkom uštval svoje kone, aby priviedol z Lyonu ešte troch svedomitých lekárov. Ale aj oni o niekoľko dní neskôr vyhlásili stav kňaza za beznádejný. Vianý znovu upadal do hlbokého bezvedomia. Keď 8. mája na svoje narodeniny znova nadobudol jasné vedomie a zbadal pri svojej posteli doktora Souniera, s ďalšími tromi odborníkmi povedal s úsmevom. V tomto okamihu mám podstúpiť ťažký zápas. Proti komu, pán farár? Pýtal sa grof. Proti štyrom lekárom, potajomky sa usmieval Vianý. Ak príde ešte piaty, som hotový. Zdá sa, že sa máte lepšie, keď môžete žartovať, povedal z úľavou pán zo zámku. Ale práve v ten deň sa jeho stav tak zhoršil, že lekári stratili všetku nádej. Noci boli plné utrpenia. Grof Claudius, ktorý si zariadil lôžko vo vedľajšej izbe, sa s verným Jánom Pertinánom striedal, bedliac pri posteli chorého. Vianý sa prevaľoval z boka na bok v posteli, pravdepodobne sužovaný hroznými vidinami. Dnes v noci som počul víťazoslávny rev diablov, povedal jedno ráno, keď sa prebral z horúčky. Už ho máme, už ho máme, teraz je náš, vrešťali mi do uší. Dobrí ľudia z Arsu a stovky pútnikov sa neustále tlačili k dverám fary, aby sa dozvedeli o stave chorého, alebo aby ho aspoň od prahu izby videli. Často sa strážcom nepodarilo zadržať živelný dav, takže hneď bola celá izba plná ľudí. Len ich nechajte, prosil Vianý, keď ich chceli odohnať. Len nechajte deti pri ich otcovi. S vystrašenými tvárami prichádzali farárovi miláčkovia. Jeho ministranti bez slova stáli s očami plnými slz pred posteľou chorého. 15-ročný Bernard Maten si kľakol pred ním a hlasno usedavo plakal. Vianý položil chvejúcu ruku na hlavu úbohého mladíka, ktorého mal osobitne rád, pretože kvôli nemu zniesol mnoho utrpenia. Prichádzali pútnici a chceli sa už takmer umierajúcemu spovedať. Vianý ich odkázal na farára Lakutta, ktorý ho v obci zastupoval, ale v spovednici v kaplnke svätého Jána ostal sám. Dovoľte mi kľaknúť iba na prach jeho izby, prosila istá dáma z Lyonu kňaza Renarda. Aby ma videl a dal mi požehnanie, to trocha uspokojí moju dušu. A chorý vo chvíli jasného vedomia znova dvíhal ruku a slová požehnania vychádzali z jeho boľavých perí. Celé koše medailónkov a ružencov prinášali do izby, aby ich kňaz požehnal. Túžili aspoň po takejto spomienke na svätého farára. Claudína Raimón Korsevejová, ktorá pre veľké bolesti hrdla stratila hlas, odmietla odísť z Arsu prvú, než by Boh rozhodol o živote tohto svojho služobníka. V dome matky Favierovej našla ubytovanie a zbožná žena jej tam dovolila ostať. Ráno 11. mája sa jej podarilo pretlačiť sa do izby chorého a keď sa znova prebudil, dala mu podpísať svoju tabuľku. Prečítaj mi to, Ján, prosil Vianý. Moje oči sú veľmi slabé. Keď mu učiteľ prečítal grifľom napísané riadky, kňaz sa trocha vzpriamil, pozval nemu bližšie k sebe a šepkal jej. Dieťa moje, lieky lekárov vám už neosožia, dali vám ich priveľa. Ale dobrý pán Boh vás chce uzdraviť. Obráťte sa na svätú Filoménu, položte tabuľku na oltár. Povedzte, že ak vám znova nedá váš hlas, musí vám prepustiť svoj vlastný. Povedzte, že ja, jej farár, som to rozkázal. Bez meškania sa nemá odobrala do Božieho domu, pretlačila sa cez dav modliacich sa až do kaplnky malej svetice. Keď však zbadala plač a vzdychy mnohých ľudí okolo seba, na chvíľu zaváhala vykonať radu farára. Potom, sledujúc náhle vnuknutie, zotrela tabuľku, náhlivo vyhľadala v ručníku grifeľ a napísala na bridlicu slová. Svätá Filoména, uzdrav farára. Potom položila tabuľku na oltár. Vo vrúcnej modlitbe sa pokúšala hovoriť, jej nemé ústa nečujne vydali pár slov, potom však odrazu vyrazil z jej perí zvuk a jasným hlasom vykríkla. Zabudni na mňa, ale uzdrav farára. Stal sa zázrak. Pani sa uzdravila. Zázrak, kričala matka Favierová, ktorá ju sprevádzala. Zázrak, pridali sa dve, tri z okolostojacich, ktoré vedeli o predchádzajúcom utrpení uzdravenej. Zázrak, zašumelo to kostolom. Potom to zosilnilo do mocného hučania, ktoré sa predieralo bránou svätyne von. Svätá Filoména urobila zázrak. Pár mužov sa poponáhľalo k povrazom zvonov a čoskoro slávnostné vyzváňanie ohlasovalo zázračnú udalosť. Ďakujem ti, milá svetica, usmieval sa Vianý popri všetkých svojich bolestiach. predsa si len mojim poslušným dieťaťom. Medzitým sa vo všetkých srdciach rozhorela nová nádej. Ak svetica uzdravila nemú paniu, nemohla by vyliečiť aj svojho najvernejšieho ctiteľa, a tak sa zdvojnásobili ich modlitby. Milá svätá Filoména, modlil sa Bernard Matén, Boh odvrátil od teba žeravý šíp. Zadržaj šíp, ktorým smrť mierí do srdca nášho farára, zastav ho. Už sviští z tetivý luku, drž ho pevne, svätá Filoména. No zdalo sa, že svätá nevypočula mladíkovú modlitbu. Vo večerných hodinách sa pohár se rozšírila správa, že sa už začal smrteľný zápas. Skutočne sa zdalo, že je už koniec. Strápené srdce si vynucovalo už len slabé, prerývané údery. Smrteľný pod vystupoval na čelo chorého. Farár Valentén, Vianiov spovedník, sa rozhodol udeliť mu sviatosti umierajúcich. No myslel si, že musí utajiť svätý úkon pred pútnikmi a farníkmi. O nie, protivil sa Vianí vyčerpaným hlasom. Nech sa všetci za mňa modlia, nech zvonia zvony. Tak zaznel do zapadajúceho dňa už po druhý raz zvuk zvonov. Farár umiera, šepkalo sa od úst k ústam. V kostole veriaci plakali a modlili sa. Na uliciach kľačali ľudia, čo nenašli miesto v Božom dome. Pred sochou svätej Filomény mladý Matén urobil sľub, že neodíde prv, kým svetica nezachráni kňaza. Sedem duchovných kľačalo vedľa postele chorého. Bol tam aj gróf Tigre, starý richtár Mandy, učiteľ Pertinán a Katarína Lasáňová. Veríte všetky pravdy viery, ktoré nám svätá cirkev predkladá? Zaznel hlas farára Valenténa do ticha. Nikdy som o nich nepochyboval, odpovedal Vianý z posledných síl. Potom kňaz pomazal čelo umierajúceho svätým olejom, jeho oči, ktoré tak verne bedlili nad malým stádom, jeho uši, ktoré počuli toľko hriechov, ústa, ktoré darovali toľko útechy, ruky, ktoré vykonávali to najvznešenejšie tajomstvo a vykonali toľko dobra, nohy, ktoré chodili do úmoru, aby našli stratenú ovečku a vyslobodili ju z trňov. Zvony na veži ešte stále volali o Božie zmilovanie. Umierajúci farár však vyslovoval poslednú dôveryplnú modlitbu k svojej premilej svetici a ešte raz sa odporúčal do jej ochrany. Čoskoro potom sa zdalo, že stratil vedomie. Jeho srdce vynechávalo údery. Ako vzdialený šum počúval modlitby okolostojacich a zároveň aj slová lekára. Teraz môže ísť už iba o minúty. Bože môj, myslel si Vianý, tak teda prídem k tebe s prázdnymi rukami. Pokúšal sa hovoriť a predsa sa nezmohol ani len na pohyb perami. Svätá Filoména, ak by som ešte mohol slúžiť aspoň niekoľkým dušiam, potom mi vypros od Boha aspoň krátku chvíľu života. Smrtonosný šíp svätá Filoména, žobronil mladík pred oltárom malej mučenice. Zastav ho predsa. Či to nebolo, ako by svetica celkom máličko sklonila svoju kvetmi ozdobenú hlávku? Či sa jej tvár malým, sotva viditeľným úsmevom nepohla, alebo to bolo iba vzplanutie obetných sviec, ktoré spôsobilo to zdanlivé premenenie. Srdce vypovedalo, povedal doktor Saunier. Requiem aeternam, modlil sa kňaz. Tu však chorý so vzdychom znova otvoril oči. Ohromený lekár konštatoval obnovený puls. Cítim sa lepšie, povedal Vianý zreteľným hlasom. Svätá Filoména, úsmev preletel jeho tvárou, zatiaľ čo jeho zrak hľadal obraz svätej na stene. 3 hodiny ležal nepohnuto, ruky zložené na prsiach. Potom mu nový záchvat horúčky odňal vedomie. Pomaly sa míňali hodiny noci. Na svitaní šiel farár Dubois do kostola, aby celebroval svätú omšu na oltári svätej Filomény. Na schodíkoch našiel mladíka, ktorý od únavy zaspal. Teraz sa však prebral a so zvedavými očami sa pýtal, ako sa má. Je to obdivuhodné, odpovedal kňaz. Jeho stav sa opäť napriek všetkým obavám zlepšil, no teraz leží znova s ťažkou horúčkou. Bernard Matén ministroval kňazovi s vrúcnou zbožnosťou pri svätej obete a nástojčivo prosil nebo a všetkých svätých. Medzi tým sa zdalo, že v tej chvíli chorý znova umiera. Dýchal ešte, ale každú chvíľu sa už čakal posledný výdych. Keď však kňaz pri oltári dočítal evanjelium, odrazu vianý otvoril oči. Zdalo sa, že vidí niečo, čo oči okolo stojacich nevideli. Jeho tvárou preletel záblesk veľkej radosti. Tvár sa mu premenila, žiarila neopísateľným svetlom. Raz, 2 razy bolo počuť z jeho perí meno jeho premilej svetice. Zdalo sa, že ju vidí. Dvihol ruku, zakýval neviditeľnej. Potom sa pozeral na Jána Pertinána, ktorý kľačal vedľa jeho postele a zrozumiteľným hlasom prehovoril. Vo mne sa stala zázračná premena. Som uzdravený. Lekár, ktorý skoro ráno znova vstúpil do izby, krútil prekvapene hlavou, mohol však iba konštatovať nápadné zlepšenie stavu svojho pacienta, považovaného už za strateného. To je celkom nevysvetliteľné, povedal zmeravený úžasom. Povedzte zázrak, pán doktor, odpovedal s úsmevom farár. Hej, zázrak. Zázrak, súhlasil lekár. Nebezpečenstvo smrti je zažehnané. Závratnou rýchlosťou sa správa o zázračnom uzdravení rozšírila do všetkých kútov dediny. V kostole spievali veriaci Te Deum, kýmarské zvony vyzváňali. Na smrť unavený vyšiel mladý Bernard Matén z kostola, ale v jeho očiach žiaril neopísateľný jas. Vedel, komu má ďakovať za zázrak. Pred malou svetou Filoménou sa hromadil les kvetov a kvitnúcich ratolestí. Malé dievča v prozreteľnosti bez poľutovania hodilo svoju najmilšiu bábiku do ohňa, lebo nevedelo, akým spôsobom by mohlo inakšie darovať svoju drahocennosť Pánu Bohu. Čo teraz záleží na hračke, keď milý Pán Boh znova uzdravil farára? Myslím, že to skutočne urobil kvôli tej bábike. Zdôverila sa potajomky Kataríne Lesohňovej. Ale to nebol jediný sľub, ktorý sa v týchto chvíľach splňal v Arse. 20. mája, na sviatok svätého Bernardína Sienského, Ján Vianý znova videl bohostánok. Boli 2 hodiny v noci, keď zvony v Arse začali vyzváňať. Farár chcel celebrovať, lebo nesmel byť dlhšie s prázdnym žalúdkom. Aj napriek včasnej hodine sa Boží dom naplnil až do posledného miesta veriacimi. Podopieraný ramenami Jána Pertinána slávil vianý nekrvavú obetu na oltári svojej premilej svetice. Bernard Matén zo srdca ďakoval svojmu patrónovi, že práve na jeho sviatok mohol znovu ministrovať uzdravenému farárovi pri svätej omši. Vianý túžobne pozeral k svojej spovednici, ktorá už tak dlho stála prázdna, ale bol ešte príliš slabý, aby mohol do nej znova vstúpiť. Iba o pár týždňov, napriek protestom lekára, presadil svoju vôľu a znova prevzal dielo milosrdenstva. Vspierajúc sa lekár zatvoril oči nad neposlušnosťou svojho pacienta. No v jednom bode ostal neúprosný. Žiadal podstatnú zmenu v jedálnom lístku. 2 krát denne sa musel odteraz do síta najesť, Na obed musel jesť meso a k tomu vždy vypiť štvrť pohára dobrého červeného vína. No neústupný rekonvalescent si nevšímal lekárske predpisy, kým mu biskup neuložil ich dodržiavanie ako povinnosť. Keď si však teraz vianý sadal za bohato obložený stôl v dome prozreteľnosti, vzdychal. Stal som sa labužníkom. Ach, teraz už viac nedostanem toľko milostí. Boh vás neuzdravil preto, aby vám odobral svoje milosti, odpovedala Katarína Lasáňová s pevnou rozhodnosťou. Ale matrac ešte dnes pošlem naspäť do kaštieľa. Som rád, že budem môcť znova spať na svojom slavníku, utešoval sa farár. Bude vhodné podať krátku informáciu o diskutovaných otázkach týkajúcich sa svätej Filomény. Roku 1802 našli v katakombách svätej Priscily v Ríme hrob, v ktorom bolo uložené telo mladého dievčaťa. Na hrobe bol nápis Pax tecum Filomena a viacero symbolov. Palmová ratolesť, tri šípy, dve kotvy a jeden kvet. Tieto znaky niektorí hneď vysvetľovali ako symboly mučeníctva, ktoré podstúpilo dievča uložené v hrobe. Na základe tohto nálezu sa v minulom storočí veľmi rozšírila úcta k mladej mučenici svätej Filoméne a bola schválená aj niekoľkými pápežmi. Orodovaniu svätej Filomény sa pripisujú viaceré zázraky, medzi inými aj zázračné uzdravenie arského farára Jána Vianíja roku 1843, opísané v tejto kapitole našej knihy. Keďže po dôkladnejšom preskúmaní spomínaného hrobu mladého dievčaťa vznikli vážne pochybnosti, či ide o mučenicu, posvetná kongregácia obradov nezaradila do novoupraveného kalendára meno svätej Filomény. Tento fakt však v podstate neprotirečí spomínanému kultu svätej Filomény a najmenej zázrakom, ktoré sa pripisujú jej orodovaniu. Treba si totiž uvedomiť, že dôvera v orodovanie svätých je v podstate prejavom dôvery k Bohu a teda nezávisí v prvom rade od množstva a presnosti historických údajov, ktoré o nich máme. Preto aj keby náhodou nejestvoval príslušný svätý alebo svätá, modlitby veriacich idú priamo k Bohu, jedinému pôvodcovi zázrakov.